me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut tashmë në sytë e qytetarëve duket se po ndodh bashkim vllazërimi i dikushëm, sepse për herë të parë në historinë e këtij shteti është arritur një koalicion parazgjedhor në mes të një partie maqedonase dhe tjetrës shqiptare. Respektivisht Zoran Zaev dhe Bilal Kasami kanë nënshuar marrëveshje për koalicionin parazgjedhor dhe janë shprehur se ky akt paraqet një akt historik. Kjo është një ditë historike, me marrëveshjen e sot me presim që votuesit shqiptar ta shfrytëzojnë këtë mundësi historike për të qenë anëtar të një koalicioni qeverisës. Ky koalicion është vazhdimsi e trenit të NATO-s që do të na antarësojë edhe në Bashkimin Evropian, kanë deklaruar pas në shkrimit të marrëveshjes Bilal Kasami, kryetari i Lëvizjes Besa dhe Zoran Zaev nga LSDM. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev ka thënë ndër të tjera se shoqëria jon po përmirësohet për të mirë. Koncepti qytetar, një shoqëri për të gjithë, po imponon stereotipet. Kjo sot është një moment i ri historik për demokracinë dhe pluralizmin. LSDM-ja sot shpall koalicion parazgjedhor me Lëvizjen Besa. Me këtë karakterin multietnik të Maqedonisë shndrojmë në program të përbashkët. Ndërtojmë shtet që ka shanse për të gjithë, edhe për maqedonasit, edhe për shqiptarët, bosnjakët, serbët, vllehët, edhe të tjerët. Ka thënë Zaev duke shtuar se ky është koalicioni fitues. Në ndërkohë, ky koalicion është kuptuar në forma të ndryshme nga qytetarët, duke e parë si të rrezikshëm dhe që do t'ju sjellë shumë dëme shqiptarëve. Janë nxehur edhe gjakrat mes partnerëve të koalicionit qeveritar, respektivisht në mes të BDI-s dhe LSDM-s. Një ditë pasi LSDM-ja tha se nuk do të pranojë më kërcënime dhe negociata jo parimore nga Partitë Shqiptare për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve, është përgjigjur BDI-ja. Partia e liderit Ali Ahmeti thot se LSDM-ja duhet të jetë falënderuese që Ali Ahmeti ka thyer parimin fituesi me fituesin dhe i dha kahje tjetër vendit nga viti 2016. Dëshmitar për këtë, kemi marrëveshjen me Greqinë për emrin e ri të shtetit, si dhe fqinësinë e mirë me Bullgarinë. Për pretendimet e Zaevit për mbetje të regjimit të kaluar brenda BDI-s, nën kryetari i partisë Izet Mexhiti ka thënë se e kaluara mbetet e kaluar. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij.
E vërtet është, ne akuzuam Partitë Maqedonase për të ndryshuar emrin e shtetit, për të ndryshuar kushtetutën, për të bërë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, për të bërë këtë shtet dygjusor, për të patur shqiptar kryetar kuvendi, për të arritur marrëveshjen me Bullgarinë.
E kaluara është e kaluar. Për kaluara, domethënë kemi kaluar zgjedhjet e kaluara parlamentare. Nga ato ka dalë rezultati, populli atë që ka dash ka, e ka dënuar, dhe ne nuk mund të mbajemi pëtën këtë kaluarës. Ma atë sa ka mundur dhe ma atë sa ka pas forcë, dhe më tonë Bashkimi Demokratik për Integrim, gjdo herë, dhe më tonë, ka kuzuar në thojza, dhe më tonë, për të mirën e vendit. Edhe atëherë, edhe sot, edhe në çdo qeverisje.
Kreu i LSDM Zoran Zaev këmbgul që BDI-ja duhet të ndryshojë dhe të reformohet sikush për të qenë partneri dëshiruar për formimin e qeverisë së ardhshme. Koalicioni LSDM Besa sipas Zoran Zaev nuk e rrezikon mbështetjen e votuesit maqedon. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Jas biporaçall na nash.
Unë do t'i propozoja partnerit ton të koalicionit të mos e gënjej mendja. Koalicioni LSDM Besa dhe partitë e tjera do të jenë fitues në këto zgjedhje dhe jo BDI-ja. Në njësinë e gjashtë, ku më shumë matet ndikimi i bashkësisë së dytë më të madhe etnike, bashkësisë shqiptare, këtu do të shihet fituesi. Unë e konfirmoj se ne do të jemi fitues në njësinë e gjashtë zgjedhore. Diversiteti në shtetin nuk është prej sot dhe as nuk patën sukses deri në fund, ta rrezikojnë VMRO, DPMN-ja dhe BDI-ja në atë periudhë të kaluar 11 vjeçare.
Sipas Jadin Selës, meritori më i madh për të arritur atë pushtetit të kaluar është Alianca për Shqiptarët. Ai nuk e sheh si rrezik koalicionin LSDM Besa në njësinë e gjashtë zgjedhore, ku thot se betejë gjithmonë ka qenë mes të partive shqiptare. Sfida në njësinë e gjashtë, thot Sela, do të jetë mes tij dhe Ali Ahmetit, por ai është i bindur për fitore. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Sojuzi i mëhershëm BDI LSDM po kundërshton një sojuz të tanishëm LSDM Lëvizja Besa. Partitë politike kanë autonominë e saj dhe ne e respektojmë autonominë e çdo subjekti politik. Por qëndrimi ynë është që një koalicion i tillë është i gabueshëm. Një koalicion i tillë nuk maksimalizon votën shqiptare, po për kundrazi, krijon parakushte që në një të ardhme, dikush të marrë të drejtën, duke mos pas as parti politike brenda, por vetëm eksponent shqiptar brenda për brenda qeverisë, të marrë të drejtën që të thyej atë parim të vendosur nga vitet 90.
Pas zyrtarizimit të koalicionit në mes të LSM-s dhe Lëvizjes Besa, hapen dilema se cilës parti nga opozita shqiptare do t'i takojnë financat për fushatën zgjedhore. Kryetari Komisioni Shtetëror Zgjedhor Oliver Derkoski ditë më parë ka deklaruar se pas koalicionimit LSM Besa, paratë e fushatës i takojnë Aleancës për Shqiptarët si parti e dytë opozitare në blokun shqiptar. Por kjo si pas antarit të Lëvizjes Besa në Komisionin Shtetëror Zgjedhor Enver Sali, paraqet shkelje të kodit zgjedhor. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Nuk ka, domethënë, ndonjë nen të ligjit i cili e penalizon një parti nëse shkon në koalicion. Gjitha të drejta që i fiton një parti, ato janë të drejta të fituara mbas zgjedhjeve të fundit parlamentare. Neni 2.10 përcakton qartë se opozita përbëhet nga partitë politike, të cilat në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë marrë numër më të madh të votave, dhe ne do të interpretojmë, domethënë, nenet e kodit zgjedhor në mënyrë që ti interpretojmë në mënyrë të drejtë dhe nuk isha dashur t'i komentoj qëndrimet personale të kryetarit apo të ndonjë antari tjetër.
Alianca për Shqiptarët ka kërkuar nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor t'i emëroj antarët dhe zëvendës antarët e këtij subjekti në këshillat zgjedhor.
Ne na duhet që të kontrollojmë procesin zgjedhor nëpërmjet antarëve të komisioneve që do t'i kemi si Aleancë për Shqiptarët. Natyrisht kemi bë kërkesë, kemi edhe kapacitete dhe mirë është që tani më antarët e komisionit do t'i takojnë asaj partije që strukturalisht është organizuar nga fshati më i thellë malor ku jetojnë shqiptarë deri në çdo lagje, në çdo qytet dhe në çdo vendbanim.
E në të njëjtën kohë është përhapur një panik e jashtëzakonshme për koronavirusin. Shoferi furgonit që ka transportuar gruan 50 vjeçare, vetmja në vendin tonë për momentin e konfirmuar me këtë virus, ka simptomat e njëta. Shoferi është shruar në spitalin e Strumicës dhe mjekët po bëjnë testimet për të parë nëse edhe ai është i infektuar me virusin korona dhe këto ditë pritën të dalin edhe rezultatet. Shoferi furgonit u tha epidemiologëve se ka ndier koll dhe dhimbje gjoksi. Ai nuk ka patur asnjë kontakt me persona të tjerë, biles as me familjarët sepse ishte vet izoluar. Këto i pohoi edhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Ndërkohë qeveria rekomandon anulimin e të gjitha tubimeve masive publike si mas për ndalimin për koronavirusin. Aktualisht këto masa do të vlejnë deri më 6 mars, por mundësia për masa të reja do të ngelet e hapur, varësisht prej rrethanave të krijuara nga koronavirusi. Ngjarjet sportive të caktuara për këtë periudhë nuk anulohen, por do të bëhen pa prezencën e publikut. Për më tepër, ndjekim prononcimin e ministrit të shëndetësisë.
Do të shpërndahet i gjithë materiali informativ si pyetësor dhe materiali mbrojtës në gjithë kalimet kufitare, si dhe në për aeroportet aty ku mungon. Përgatisim procedurë furnizimi, kontaktuam me disa furnizues, ata na thanë se ka sasi të mjaftueshme të maskave. Në të njëjtën kohë gjatë ditës së sotme presim të plotësohen të rezerva që e posedojmë tani me një sasi të caktuar nga kryqi i kuq. Deri në këtë moment nuk kemi informacion se nuk ka sasi të mjaftueshme të materialeve.
I njëjti rekomandimi i qeverisë vlen edhe për të gjitha manifestimet të tjera argëtuese, kulturore e artistike. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.